Hola. ¿Qué tal? Si vais terminando.
Yo no puedo sonar.
Siento que usted se puede traducir.
Bueno, Arracha León.
Buenas tardes a todos y muchas gracias. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa correspondiente a la película Sangue do meu sangue de la sección oficial. Ekoizpen portugaldar batei buruzko prentsaurrekoari hasiera emango diogu. Bertan dugu zuen galderei erantzuteko zuzendaria Joao Canijo eta aktoresak Cleia Meida, Rita Blanco eta Anabela Moreira eta gurekin dago oro bat ekoizlea Pedro Borges. Denek adierazi didate oso pozik daudela zuekin egoteko eta zuen galderei erantzuteko. Filmaren inguruko galderak, beraz, hasiera emango diegu galderei. Eskerrik asko eta agur. Kaixo. Asko gustatu zaio nire film, zure filma, oso indartsua iruditu zait, eta galdetu nahi nizun, ea nola ikusten zenuen, eta nola ikusten duzun Portugal. Badirudi. Bueno, interpreteak ez daki portugerrez. Nola ikuste duzu Portugal? El futuro zen mundu txapelketan Portugalek Espainiaren aurka galtzea, bilaren gola zelata. Eta ze itxaropen izan daitekeen herrialde horretan, ba ez dakit oso ongi, zeren eta haren irudi erreala. Azkeneko, filmaren azkeneko kredituak dira. Hor bizi da Lisboako biztanleria handiena, ez dakit etxaropena zehazkin undagoen, ba, pertsonen baitan, maitasunaren barruan, gain bizirik irautea lortzen duna hori bezalako giro batean. Urrengo galdera mesedez. Kaso, galdera bat, baino gehiago, iruzkin txiki bat egin nahi nuen. Niri ere asko gustatu zait filma, lagunari bezala. Eta kontatzea ze gertatzen den hiri inguruetako auzoetan. Interes, berezeki interesgarria irutu zait, dola egin dituzun eszena batzuk, elkarrizketa paraleloekin, ze portugesa ez den ikuslearentzat ba ulertzen apur bat zaila da. Portugaldarrak privilegiatuak dira filma ikusteko, ze azpizdazkietan agertzen ez den asko ulertzen bai dute. Oso atsegin izan dute errepartoa, aktoresak, eta nabarmendu nahi nuke, no esan antzezpen bikaina. Prentsan aipatu da beste film bat badagoela, zure filmaren filmaketaren inguruan. Ez da filma, dokumental bat da. Ez da filmaketaz bakarrik. prozesu osoaz baizik, bi urtez saiatu bai gara gidoia igartzen, personaiak sortzen. Eta guztirako beti eztabaidatzen, bi urtez jardun dugu. Eta dokumental pedagogikoa da, zinema eta antzerki eskoletarako. Izan ere hor aztertzen baita film honetako lan prozesu osoa eta sorte handia izan dugu, amets bat izan da. Horrela lan egin alizatea, hain luze, ba antzezle guztiekin. Eta eskerrak eman behar dizkioteko izleariaren argi ikusi baizun funtsezkoa zela. Bai? Ba, niri ere asko gustatu zait, zorionak, eta galdetu nuen izuna zen, eszena askotan pertsonaiak ezkutatu egiten dituzu pareten atzean, edo gorputz baten atzean dagoen arpegia, eta zergatik, zertarako egin duzue. Bueno, irudika dezakezulako zer gertatzen den benetan ikusi gabe. Interesa benetan handia baldin baduzu, jakiteko zer gertatzen ari den. Urrengo galdera, mesedez? Nire ere asko gustatu zait. Esan behar dut orain arte saio ofizialean gehien gustatu zaidan filma dela. Ez egia da. Eta gainera harrituta geratu naiz. Bueno, banekien aldez aurretik bi ordu eta hogei minutu irauten zula, baina ziztu bizian pasatu zait eta beste batzuetan berriz beti zain noiz bukatuko, ez? Orduan, nik galdera egin nahi nuke, harritari, zure pertsonaia oso gustatu zait. Batez ere, hasiera-hasieratik iruditu zaidalako pertsonaia latza, gogorra eta gorrotagarria. Gorrotagarria? Zer egin behar dut? Nire alabak izan ez dezan ba hori ba bizitza kakaztu bat. Geratzen ez badute zer egiten, ordun ez dagoen zestorik. Beak egin behar du hori maitasunagatik. Maitasuna gustatzen bazaizu? Bai, baina hori galdetunen izun egin zuzen. Hasierako zenetako batean, etxe barruan, sukaldean, lehen bazkaria duzuenean, iruditu zait oso pertsonaia gogorra zela, zinela. Baina amaieran frogatzen da arrotasuna handia duzula, eta egiten duzun guztia egiten duzula defendatzeko, bai, eta familian ere, bai, eh? Nik horrela egin dut, eh? Horrela interpretatu ez bada. Ba, bueno, bazen bat eta interpretazio gehiago gero eta beto, baina nik uste dut bera dela familiaren alde dagoen familia, beti familiaren tzat, eta beti alai, eta ezer gertatuko ez bariz bezala. Danak maite ditu. Eta hau da, ba, hobekien atea dena historian, eta gehiago babesten du, baina denak maite ditu. Eta arrotasun handiko emakumea da, ez da? Bai. Nola, edo dela, interpretaliteke familia erabili duela, aukerari gabeko familia, aukera ekonomikorik gabeko familia, ba, jakinda zer gertatu den gero alabarekin, ba, aprotxatu zitekeen, edo xantaia egin, edo nola, edo ala, ba, irtenbide ekonomiko bat bilatu. Ez, uste dute familia hau oso serioa dela, oso ondratua, oso zintzoa, beste garai batekoa, salazarren garaikoak bezala. Ondratasunean sinesten du, honestasunean, beti lan egitea zerbait lortzeko modurik ondratuenean. Beraz, uste dut, arroa dela zintzoa izateaz, serio izateaz, bide arrezetatik jogabe. Nik horrela egin dut, eraiki dut pertsonaia. Eskerrik asko. Barkatu, aipatu duzu zure ama papera, denak igual maite duzula, baina nik uste dut gehiago egiten duzula, ba, erabaki bat zenu bezala zein den, aurrera egingo duen semea edo alaba, eta nik filmean ikusten dut erlazio hori, alabarek dedikatzen dizkizu energiak, eta semea uzten duzu, utzi dazu defendatzen. Uste dut emakume horri, horrek badaukala famili muin bat, orduan familia, beti egin behar du familiaren, denek egin behar dute honena familiaren zat, eta egiten ez duten zat, kanpoan geratzen dira, harik eta familiara itzultzeko bidea aurkitzen duten arte. Berak denak maitatzen ditu, baina alabak gehien egin du familiaren alde, gauzak hobeto joan daitezen, bestek ez dute alakorik egiten. Eta horregatik, nik esaten dio, bueno, ba, ona baldin bazara, zintzoa baldin bazara, etxean gehiatuko zara, bestela, kanpora. Gidoia berarekin eta berarekin eta denekin, denon artean egin dugu. Pertsonaiak beraienak dira. Haieko beto dakite zer gertatzen den pertsonaiekin nik baino, ni mugatu egiten naiz aukeratzera, haiek ematen dizkidaten gauzen artean, interesatzen zaidan aukeratzen, baina haiek, baina hauek egin dute dena. Nik bakarrik filmatu egiten ditut, ba, modu batean, nirea den modu batean. Eta galdetzen zenuen ez, ba, eskutatuz eta erakutsiz interesatzen zaidana. Baina pertsonaia guztiak, ezin baita antzezle bati, interpretazio bat inposatu, artista bat da, eta beti izango du bere interpretazio personala, transferia zeina, eta prinzipio hartatik abiatuta, hobeto da zerotik astea haiekin dena eraikitzen. Eta bere haieko gehiago dakite personaia ez nik baino, esan bezala. Ilusioa egiten dit, esaten duzuna, alegia gidoia denon artean egin duzuela, eta nola egin duzue? Nola egin alizan duzue, hainbeste personaren artean, gidoia egin elkar hilgabe, eta oso zaila izan da. Baina ez hain zaila. Ez da baidatik argila sortzen da. Prozesu luzea izan da, bi urte, bueno, tarteekin, noski ez ziren bi urte segidan izan. Egin genuena izan zen dena grabatu hasiratik, ja, nola tratatuko nuen filma, ze jendek egingo zuen, ze harreman izango ziren haien artean, ze nolako arazoak izango zituzten, eta hortik abiatu ginen estenak eztabaidatzeko, eta hor eta azken bertsioan ja estenak idatzita zeudela, ordun halako improvisazio bat egin genuen filmaketa bat testatzeko, baina ez zegoen bat ere improvisatuta gidoi osoa idatzita zegoen. Eta nire interesatzen zitzaidan zer egiten zuten, eta hori izan da nire partea. Haiek eman didate, nik hartu, nik zurrupatu egin diet, interesatzen zitzaidan guztia, halaxe izan da. Eta, bueno, korapilatxua izan da, ze taldeka ere egiten genuen, harremanen kontua. Eta oso ongi funtzionatu du. Baina hori ez da berria. Jende interesgarriak horrela egiten du duela mendeak. Kontua da aukera izatea hori horrela egiteko. Literaturako erreferenteren bat erabili duzu argumentua garatzeko orduan, esate dizut batez ere, joan dan urtean, Historias de Lisboa ikusi genuen hemen bertan, eta hau ere halako zerbait da, baina oso modu bestelako batean filmatuta. Orduan, kombinazio hori liluragarria eritu zait. Ez, ez daukagu referentzia literariorik, baina gure abia puntua izan da ikerketa filosofiko bat. Platon, Schopenhauer eta Aristotele. Definitu. Gai batetik abiatu ginen. Baldintzarik gabeko maitasuna. Nola bizirik iraun dezakeen alako maitasun batek egoera zailetan, ala nola, aldirietako bizitza. Baina literaturetik zero, ez dugu ezer hartu. Xaka, aldizkarikoak, zorion du nahi zaituztet? Nola ereki dituzu eszenak klimaksera iristeko zeinean protagonistak gelan sartzen da, tiro bat egiten du, ezkutatuta, diazun bezala, nola eraiki duzu hori guztia? Hor, irudi asko daude eta mezu asko daude. Bueno, gauza bat da pertsonaien arteko harremanak. Eta pertsonaiak beraiek. Erabakitzen badugu ba lotirek hil egin behar duela, orduan haiekin egin genuen ala. Egin genuen improvisazio bat, baina nola izango zen, nola garatuko zen estena, nik erabakitzen nun. Nola egin dudan? Ba, pentsatuz zein izango litzateken modu zuzenena, indartsuena niretzat. Transmititu nahi nituzkeen emozioak, ba, transmitia itezen erarik indartsuenean eta ez zain ilustratiboan. Alegia ez dela beharrezkoa dena erakustea, zerbait geratu den. Jakin nahi nuen, zergatik eutsi diozun atzealdeko soinu hori, batez ere etxean daudenean, aitzen da auzokoen jarduna eta ia film osoan. Bai, ba, bizitzan bezala, hirialdietako auzo batera baldin bazuaz, telebistak beti daude piztuta. Eta gainera, partido oso garrantzitsua zen, mundu txapelketakoa, Portugal, Espainia, eta beraz, noski mundu guztia ikusten egongo zen. Eta ez da itzaliko mundu txapelketako partida bat azaren gati, jakin behar da azken emaitza, ez da? Alde batera utzi dituzu, utzi duzu argazki gintzaren kontua, argazkilaria erotu egiten da. Edo, nola bilbatu zenuen hori guztia? Ez baitago referentzi punturik? Ez da hain improvisatua ala ematen badu ere? Badaude referentzi puntuak. Ideia da iruditzea ez dagoela alako punturik, referentzia punturik, baina egon badaude. Barkatu, badago bat erraza, improvisazioa, eta gero, askoz geroago, berak esaten digu zehazki zer esan, ez gara filmatzen eta improvisatzen ari, hori ez, inoiz ez, eta dokumentalean badago Ritak esaten duen esaldi bat, hainbeste hitz egin nahi du horret gauza batez, non erabakitzen dugu ez improvisatzea bat ere gauza depuratua izan da den, ez da? Bai. Galdera bat ekoizlearen zat, pero Borgesen zat. Bueno, portugues ez mintzatuko da, mintxo. Mantxo denok ulertu du dezagun. Ia zer dan zailena, galdetu nahizun ea nolakoa izan zen abenturan. Bueno, Joaquin Inuki hori, azken batean nolako izan zen abentura? Hiru urteko lana eta aktoren aktoreak eskura egotea, zeren eta bestela aurrekontu askoz altuago izango baizen. Eta gero hori guztia zazpi asteko filmaketa batekin, alegia, Portugalen askotan film bat filmatu behar da 5-6 astetan, eta hemen zazpi izan genitun, baina gainerakoa, eta horren filma eginda dago, ezin da asko esan, ekoizpenaz, bakarrik, bat denak pozik geratu zirela, eta hori ez da ohiko gauza, baina hala izan zen. Datorren urrian estrenatuko da filma Portugalen, eta ba aldago perspektibarik, beste herrialde batzuetan ere estrenatuko alda. Ikusiko dugu, filma Koreako zinemaldi batean egongo da, Frusanen, aurki, gero Rio de Janeiro, Brasilen, gero beste zenbait gonbidapen badaude, eta harremanak, Toronton ere. Beremos. Ikusiko dugu. Beste galderaren bat? Nik Anabeli galdetu nahi nioke bere pertsonaiaz, harreman amak apur bat alde batera uste du Joao Carlos, eta zure pertsonaiak zaintzen du. Azkenean dena ematen dio, baina filmean ez da hainbeste ikusten, Joao Carlosek ezer ematen dionik, zer eskaintzen dio iloba horrek, ba berak dena emateko preste egon dedin. Beste zer baino lehen, nik uste dut harreman hori areagotu egiten dela. Badagoelako hurbiltasun handi bat bien artean. Bestela nire personaia aparte geratuko litzateke, eta pixka bat sentitzen du herritarren personaiak sentitzen duena, alegia ura hurbilago dago alabaren gandik, eta gogorra da semearekin, orduan semeaz ni gehiago zaintzen dut. Orduan batago alako empatia garbi bat. Gero badaude koinzidentziak, eta nire pertsonaiak erreakzionatzen ez duen bakarra da, eta erreakzionatuz doa, koinzidentzia asko daude, nik ez baidakizea iden gertatzen nire alabaren bizitzan, edo nire ilobaren bizitzan, baina ni beste paret bati begiratzen diot, eta ez dut zer ikusten, eta bakarrik sentitzen naiz, eta horregatik bukatzen dut, sentitzen nik bakarrik lagun diezaioke dala, ilobari, mutilari alegia. Nik uste dut denok, maitasun egoera baten aurrean, ba, gai garela edozein astakeria egiteko. Baita oso ongi ezagutzen ez ditugun personekin igagian ez, baina oso hurbilekoak direnean edozer gauzarako prest egoten gara. Eskerrik asko. Hitz egin dezakezu pixka bat dikotomia horretaz. Batzuek pasiboak dira. Ba, hitz egin zuen bizi. Juan Canijo. Ba, nik uste dut emakumeek badutela ba, emateko gaitasun hori. Eman egin dezaketela. Eta gizonezkoek gehiago daudela kentzeko gaitasuna. Eta hori bezain simplea da. Behar badak zerbait gaineratu nahi duzu? Gizonaren hori ikuspegia, bueno, nirea da. Niri gizonezkoa gustatzen zaizkit. Eta niri emakumeak, bueno, gustatzen zaizkit gizonezkoak eta emakumeak. Niri gehiago emakumeak. Bueno, ona oso ongi zuretzat. Suertea duzu. Gehiago esatea nahi duzu? Ez, hitz egin zuko hain. Ez, pentsatzen dagoen niniz, beti dagoela, ez da inbeste zabaltzen berarekin hitz egiteko, beak ere arazo handia daukalako, baina esaten hitz egin nerekin, eta lagundu egiten dio, dena babes guztia ematen dio, ezer eskatu gabe, nahi nuke nik horrelako, gizon bat izan, ah ez, bat daukat, oi, azutan egon. Urrengo galdera, mesedez. Galdera gai horik ez? Ba, eskerrik asko. Plazera handia izan da.